Vai zini, kurš režisors dēvēts par kukaiņu dresētāju? 20. Gadsimta sākumā Ladislavs Starevičs par kukaiņu dresētāju un magu tika nodēvēts pēc viņa pirmo filmu iznākšanas uz ekrāniem. Tas notika meklējot paskaidrojums tam, kā vienam no pirmajiem lēļu animācijas meistriem pasaulē izdevies uz ekrāna atdzīvināt briežvabolas. Sajūsminātā publika un kino apskatnieki izvirzīja teoriju par to, ka šie dzīvnieki bija dresēti. Patiesībā Ladislavs Starevičs films ir divu viņa kaislību apvienojums – mīlestība pret dabu un mākslu bijusi Ladislavs lielās ģimenes pamatvērtības. Viņa bērnības mājas bijis patvērums dažādiem savvaļas dzīvniekiem. Ģimenes mājās mitinājies maziņš stirnēns, žagata, grieze, strasts un citi zvēri. Katrs ģimenes loceklis radoši izpaudies mūzikā vai vizuālajā mākslā. Ladislavs pats gleznojas, pētīs kukaiņus un aizrāvies ar tā laika jaunajiem mēdījiem – kino un foto. Savas animatora prasmes viņš sāca attīstīt jau agrā bērnībā, veidojot pāršķiramās grāmatiņas un pat maģisko laternu. Maģiskā laterna ir 19. Gadsimta optisko ilūziju instruments, izgudrojums, kas tika lietota kā rotaļlieta. Ar šo maģisko laternu viņš izklaidējis savus ģimnāzijas biedrus. Savu kaislību pret kukaiņu pētniecību un kino Ladislavs pirmo reizi apvienoja strādājot Kaunas dabas muzejā. Sākotnēji viņš mēģinājis nofilmēt divu briežvaboļu cīņu, taču katru reizi, kad ieslēdzās prožektora gaismas, vaboļus šokā pārtraukuši skautiņu. Tā radusies ideja izmantot mirušu vaboļu ķermenīšus un tos atdzīvināt ar stiepļu un kameras palīdzību. Starevičs pirmās filmas Briežvaboļu cīņa un skaistā Lukadnija tapušas Kaunjā, mājas studijā. Vēlāk režisors turpinājis darbu Krievijā un Francijā, kopumā radot vairāk kā 70 animācijas filmu, tostarp arī savu meistardarbu, pilnmetrāžas filmu Lapsas stāsts, kas veidota 10 gadu garumā. Savā radošajā procesā mākslinieks iesaistīs visu ģimeni. Viņa sieva, cepuru meistara Anna, veidoja stērpus tēliem un viņa meitas palīdzējušas filmēšanas procesā. Viena no meitām, Irēna, palīdzējusi rakstīt arī filmu scenārijus. Starevičs saņēma aicinājumus veidot filmus pat Holivudā, taču viņš palicis pie nosacījuma, ka visu procesu vada un izpildi viņš pats. Savās filmās būdams gan animators un lēļu mākslinieks, gan režisors un operators. Kukaiņu dresētāja animācijas filmas ir iegājušas kino vēsturē ar to nepārspēto detalizētību un precizitāti. Tās vēl joprojām uzrunā mūsdienu autors. Šodien daļu no Ladislavs Starevičs darbiem atrodam tiešsaistē. Savukārt viņa veidotās lēlas dažādu pasaules muzeju kolekcijās. Daudz kino autori, tostarp arī Terijs Giljams un Vess Andersons, atzīst Starevičs par savu filmu iedvesmas avotu.